klients ir mazākais skaitlis, tā ir mazākā vērtība. Līdz ar to mēs ļoti bieži runājam, ka ir vajadzīgs kaut kas, nu, kaut kas ļoti liels, bet patiesībā mums ļoti bieži vajadzīgs kaut kas ļoti mazs. Tāpēc arī 11:11 ir...
Pulksten 11:11 un 11 minūtēs 2022. Gada 11. novembrī. Tik zīmīgā laikā un skaitļu kombinācijā, svinīgā atmosfērā, kur jau Linmeja ir mājas saimnieki uzbūruši tuvojošos Ziemassvētku smaržu, durvis vērusi pasaules mazākā izstāžu zāle. To veidojas arhitekts Ivars Šmits, kurš iesaisties arī senās Linmeja rēkas atjaunošanā.
Mūsu un Linmeja sadarbība sākās ar to, ka jā, nu, ka viņi pieaicināja mani kā šīs ēkas arhitektu. Tad bija visādi varianti tā un šā un ko darīt tur un ko tur. Un likās, ka tā būtu tāda nu, papildus vieta, punkts kaut kāds. Tajā Linmeja traktierī, nu, kurš būtu nu, ne tikai kafejnīca vai vīns vai krosāns, bet arī kaut kāda māksla. Un tad kaut kā es aizdomājies par tiem bonsai kociņiem Japānā, nu, cik viņi ļoti ir egoistiski, cik ļoti viņi ir tādi tendēti tā kā uz sevi, uz ģimeni. Tikai man un tikai es, bet nu, tāda liela ir ķēpa ar viņu arī to kociņu un tā. Un ka likās, ka tas būtu labs koncepts tādā izstāžu zālē, ka nu, tā kā var apskatīties, bet nu tu tikai viens pats. Tā kā tu viens pats apskati. Formās pasaules mazākā izstāžu zāle.
Linmejers ir viens no aizputes arhitektūras paraugiem, kurreiz bijusi dzīvojamā ēka, restorāns, ēdnīca, sīkpreču bode, maiznīca, traktieris un viesnīca. Gluži kā Linmejera daudzās sejas cauri laikiem tapis arī pirmais mākslas darbs pasaules mazākajā izstāžu zālē. Savu sajūsmu un gandarījumu par iespēju piedalīties atklāšanas notikumā pauž māksniece Agnese Rudzīte. Pirmkārt viņa uzrunājas nelielais formāts.
Vēl lielākā sajūsmā es biju, kad man atved to kubu, jo man vajadzēja saprast, vai tas mans izveidotais darbs vispār iestāj kubā iekšā. Tā kā man 10x10 vispār ļoti mīšu formāts, bet 10x10 ir izstāžu žāli, tātad darbam bija jābūt mazliet mazākam. Šeit tiek apkopot man milzīgā interese par kultūras slāņiem. Pilsētās remontē un roktās lielās bedres, es tur varu stāvēt un skatīties tos slāņus, ļoti patīk tas. Kad tu slāni pa slānim izmanto dažādas materiālus un veido to stāstījumu. Tik feini, ka tu var redzēt no visām pusēm. Un augšā ir man punktojuma grafika, kas arī ir no maziem it kā mazām detaļiņām mīļā tā dabas tēma.
Šāds formāts vienlaikus ir arī izaicinājums, atklāja autore. Darba process bija aizraujošs.
Nu, saucās kubkultūra, jo tas ir kultūras slānis. Tātad kārtu pa kārtai cilvēki klāja vai sevis, sev kā palagus gults vai kā segu pārgalvai, kad slēpjās, klāja savus nospiedumus pasaules vēsturē. Tā kā arī šeit, piem Linmejerā. Tas man vienmēr ir fascinējis. Senās mājās, kad sienās ir tie klājumi un grīdās ir klājumi un zem trotuāriem ir klājumi. Tādā veidā tur ir ieklāta gan jūra, gan Latvijas valsts, gan kaut kādi citi kungi, kas krustu šķērsu gājuši pāri. Koks, kas katram latvietim ir tūs arī.
Pasaulē mazākā izstāžu zāle tagad ir pieejama ikvienam. Atliek vien ielūkoties pa traktiera Linmejera mājas atslēgas caurumu, un tur jau tas ir izgaismotais kups ar Agneses Rudzītes radīto mākslu. Vilis Brūvērs atklāja, ka ieceres mazākās izstāžu zāles veidošanai bijušas vairākas.
Kā tad tā mazākā izstāžu zāle varētu izpausties, un tur bija sākot tiešām no tā, nu kā šis kups, kur viņš varētu atrasties, kā uz viņu varētu skatīties. Bet ir prieks, ka šobrīd mēs īstenībā esam atgriežies pie tās sākotnējās ieceres. Tā iecera realizējās tādā veidā, ka ir šī te mazākā izstāžu zāles fiziski atrodās šajā Linmejera traktierī, bet ik viens interesants, jebkurā diennakts laikā var šo izstāžu zāli apskatīt, ielūkojoties pa Linmejera vēsturiskā traktiera durvi atslēgu caurumu. Mākslai ir jābūt pieejamai 24/7. Ļoti bieži, un man liekas, tā ir tāda vēl viena neatklātā iespēja, ko mēs varam dot cilvēkiem, kas šeit dzīvo, kas šeit brauc cauri, šeit ļoti daudz caurbraucēji tieši šīs ielas, tā ka tas ir arī tas mūsu lielais resurs, ko mēs gribam darbināt.
Gaidāms, ka tuvākajā laikā taps vēl vairāku autoru darbi. Izstāžu zāles process no idejas līdz īstenošanai ir divus gadus ilgs ceļš. Arī mazs, varbūt liels, ievērojams un skaists, saka Linmejera saimnieks Vilis Brūvers.
lieli objekti, lieli notikumi, lieli budžeti, bet mēs patiesībā tajā brīdī aizmirstam reizēm, kad arī mazs var būt skaists, un ja tas ir vēl pasaulē mazākais, tad tas var būt arī ļoti interesants un ļoti piesaistošs. Tādi mazi formāti, manuprāt, arī piemēram vietai, kur mēs atrodamies, tā ir Aizputa, kas arī ir maza pilsēta. Tas nozīmē, ka šeit mēs nerunājam par kādiem lieliem, milzīgiem, grandioziem mērogiem. Arī ir patiesībā ļoti, ļoti simpātiski, kāpēc lai ne mazā nelielā pilsētā neatrastos pasaules mazākā izstāžu zāle.
2015. Gadā biedrība Linmejers solīja jaunu kultūru telpu mazpilsētai, un tie nav bijuši tikai vārdi. Biedrība, piesaistot finansējumu un domu biedrus, palīdz ēkai atgūt senos logus un durvis. Šajā tumšajā laikā, dodoties pastaigā pa Aizputes ieliņām, tagad caur durvi atslēgas caurumu var ielūkoties neparastajā izstāžu zālē. Pasaules mazākās izstāžu zāles tapšana notikusi pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda Kurzemes kultūras programmas atbalstam. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.